Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 4. Ο Κύριος διέταξε τον Μωυσή να πει στους Ισραηλίτες: «Αν κάποιος παραβεί από αμέλεια κάποια από τις εντολές του Κυρίου και διαπράξει κάτι απαγορευμένο, τότε, αν είναι οχρισμένος ιερέας αυτός που αμάρτησε και έκανε έτσι ένοχο και το λαό, πρέπει να προσφέρει στον Κύριο ένα μοσχάρι χωρίς ελάττωμα ως θυσία για την εξηλαίωσή του. Θα φέρει το μοσχάρι στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου ενώπιον του Κυρίου, θα βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του μοσχαριού και θα το σφάξει εκεί. Έπειτα ο αρχιερέας θα πάρει από το αίμα του μοσχαριού και θα το πάει μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Θα βουτήξει το δάχτυλό του στο αίμα και με αυτό θα ραντίσει 7 φορές το καταπέτασμα του αγιαστηρίου ενώπιον του Κυρίου. Μετά θα βάλει λίγο από το αίμα στα κέρατα του θυσιαστηρίου του θυμιάματος που βρίσκεται μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου ενώπιον του Κυρίου και όλο το άλλο αίμα του μοσχαριού θα το χύσει στη βάση του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων που βρίσκεται στην είσοδο της σκηνής. Από το μοσχάρι θα αφαιρέσει όλο το λίπος, αυτό που περιβάλλει τα εντόστια, τα δυο νεφρά μαζί με το λίπος γύρω τους ως τους γοφούς, καθώς και το λοβό του σηκωτιού, που θα τον αφαιρέσει μαζί με τα νεφρά, όπως ακριβώς αφαιρούνται όλα αυτά από το βόδι που προορίζεται για τη θυσία κοινωνίας. Έπειτα ο αρχιερέας θα τα κάψει πάνω στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Το δέρμα του μοσχαριού και όλο το κρέας του, το κεφάλι του, τα πόδια του, τα εντόστια του και την κοπριά του, όλο το υπόλοιπο μοσχάρι θα το φέρει έξω από το στρατόπεδο, σε έναν καθαρό τόπο, εκεί που χύνεται η στάχτη από τα λίπη και θα το κάψει στη φωτιά πάνω σε ξύλα. Αν αμαρτήσει από αμέλεια όλη η Ισραηλιτική κοινότητα και παραβεί, χωρίς να το αντιληφθεί, μια από τις εντολές του Κυρίου, αν διαπράξουν κάτι απαγορευμένο και αποδειχθούν όλοι μαζί ένοχοι, τότε μόλις αποκαλυφθεί η αμαρτία τους, η κοινότητα θα προσφέρει ένα μοσχάρι ως θυσία εξηλαίωσης και θα το οδηγήσουν μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Οι πρεσβύτεροι της κοινότητας θα βάλουν τα χέρια τους πάνω στο κεφάλι του μοσχαριού ενώπιον του Κυρίου και θα το σφάξουν εκεί. Έπειτα ο αρχιερέας θα φέρει λίγο από το αίμα του μοσχαριού μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, θα βουτήξει το δάχτυλό του στο αίμα και με αυτό θα ραντίσει 7 φορές το καταπέτασμα ενώπιον του Κυρίου. Μετά θα αλείψει με λίγο αίμα τα κέρατα του θυσιαστηρίου που είναι ενώπιον του Κυρίου μέσα στη σκηνή. Όλο το άλλο αίμα θα το χύσει στη βάση του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων που βρίσκεται στην είσοδο της σκηνής. Θα αφαιρέσει και όλο το λίπος του μοσχαριού και θα το κάψει στο θυσιαστήριο. Σχετικά με το μοσχάρι θα κάνει τα ίδια όπως και με το μοσχάρι που προσφέρεται για την εξηλαίωση. Με αυτόν τον τρόπο ο ιερέας θα τελέσει την τελετουργία για την εξηλαίωση της κοινότητας και θα συγχωρηθούν όλοι. Έπειτα θα μεταφέρει το μοσχάρι έξω από το στρατόπεδο και θα το κάψει όπως το προηγούμενο. Αυτή είναι η θυσία εξηλαίωσης της κοινότητας. Αν ένας πρεσβύτερος αμαρτήσει από αμέλεια και παραβεί μια από τις εντολές του Κυρίου του Θεού του, διαπράττοντας κάτι απαγορευμένο και αποδειχθεί έτσι ένοχος, όταν του υποδείξουν και αναγνωρίσει την αμαρτία του, τότε πρέπει να προσφέρει θυσία έναν τράγο χωρίς ελάττωμα. Θα βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του τράγου και θα τον σφάξει στον τόπο όπου σφάζουν τα ζώα που προορίζονται για τη θυσία του ολοκαυτώματος ενώπιον του Κυρίου. Αυτή είναι θυσία εξηλαίωσης. Ο ιερέας θα πάρει με το δάχτυλό του λίγο από το αίμα του ζώου και θα λείψει τα κέρατα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων, το υπόλοιπο αίμα θα το χύσει στη βάση του θυσιαστηρίου. Έπειτα θα κάψει όλο το λίπος στο θυσιαστήριο, όπως το λίπος του ζώου που προορίζεται για τη θυσία της κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνει ο ιερέας την τελετουργία για την εξηλαίωση της αμαρτίας του πρεσβυτέρου και αυτός θα συγχωρηθεί. Αν κάποιος από το λαό της χώρας αμαρτήσει από αμέλεια και παραβεί μία από τις εντολές του Κυρίου, διαπράττοντας κάτι απαγορευμένο και αποδειχθεί ένοχος, αν του υποδειχθεί η αμαρτία του και την αναγνωρίσει, τότε θα προσφέρει θυσία εξηλαίωσης για αυτήν ένα θηλυκό κατσίκι χωρίς ελάττωμα. Θα βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του ζώου και θα το σφάξει στον τόπο που θυσιάζονται τα ζώα της θυσίας του ολοκαυτώματος. Ο ιερέας θα πάρει από το αίμα με το δάχτυλό του, θα λείψει τα κέρατα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων και όλο το υπόλοιπο αίμα θα το χύσει στη βάση του θυσιαστηρίου. Έπειτα θα αφαιρέσει όλο το λίπος, καθώς αφαιρείται το λίπος από το ζώο που προορίζεται για τη θυσία κοινωνίας, και θα το κάψει στο θυσιαστήριο ως ευχάριστη ευωδιά για τον Κύριο. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνει ο ιερέας την τελετουργία για την εξηλαίωση του ενόχου και αυτός θα συγχωρηθεί. Αν πάλι θέλει να προσφέρει πρόβατο ως θυσία για την εξηλαίωσή του, θα φέρει ένα θηλυκό χωρίς ελάττωμα. Θα βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του ζώου και θα το σφάξει ως θυσία εξηλαίωσης στον τόπο που θυσιάζουν τα ζώα του ολοκαυτώματος. Ο ιερέας θα πάρει με το δάχτυλό του λίγο από το αίμα του θύματος και θα λείψει τα κέρατα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων και όλο το υπόλοιπο αίμα θα το χύσει στη βάση του θυσιαστηρίου. Θα αφαιρέσει όλο το λίπος του, όπως αφαιρείται το λίπος του προβάτου που προορίζεται για τη θυσία κοινωνίας, και θα το κάψει στο θυσιαστήριο μαζί με τις άλλες θυσίες που προσφέρονται στον Κύριο. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνει ο ιερέας την τελετουργία για την εξηλαίωση της αμαρτίας του ενόχου και αυτός θα συγχωρηθεί.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι ακροατές, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο διπορικό της βίβλου που έχουμε φτάσει στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου του Λεβιτικού, όπου είδαμε την προηγούμενη φορά στα πρώτα δύο εδάφια την προσφορά των θυσιών της εξηλαίωσης που αφορούσε αμαρτίες που γίνονται από άγνοια. Και βέβαια τέτοιου είδους αμαρτίες είναι αμαρτίες που κάνουμε πολύ συχνά, που δυστυχώς δεν τις συνειδητοποιούμε. Και θυμόμαστε τα λόγια του Ψαλμοδού που έχουμε στον Ψαλμό 139, εδάφια 23-24. «Διερεύνησέ με, Θεέ, και μάθε την καρδιά μου. Δοκίμασέ με και γνώρισε τις σκέψεις μου. Δες αν ακολουθώ ένα δρόμο άνομο και οδήγησέ με στις αιώνια ζωής το δρόμο». Ή αλλού πάλι ο Ψαλμοδός προσεύχεται. «Σε σένα προπαντός αμάρτησα». Και το κακό ενώπιόν σου το έκανα. Έτσι θα είσαι δίκαιος στην απόφασή σου και άψογος στην κρίση σου. Πολλοί άνθρωποι σήμερα από ένα σύνδρομο ενοχής πηγαίνουν στους ψυχιάτρους. Άλλοι έχουν βρει το φάρμακο στην εξομολόγηση, στο λόγο του Θεού. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα και ενοχλείσαι από την ενοχή σου, ένα πρόβλημα προσωπικότητας, γιατί δεν έρχεσαι με πίστη στον Ιησού Χριστό? Γιατί δεν προσεύχεσαι στο Θεό να πεις «Θεέ μου, εξέτασέ με, γνώρισε την καρδιά μου, δες αν υπάρχει κάποιος κακός δρόμος». Ο Θεός μας οδηγεί. Το πρόβλημά μας δεν είναι απλώς ψυχολογικό. Δεν είναι γιατί όταν ήμασταν μικροί κάτι συνέβηκε. Είναι πολύ βαθύτερο. Είναι πνευματικό. Οι αμαρτίες, εξαγνίες, είναι πράξεις οι οποίες διαπράττουμε χωρίς να γνωρίζουμε όταν διαπράττουμε ότι είναι αμαρτίες. Ποιος αισθάνεται τα σφάλματά του, λέει ο ψαλμωδός πάλι. Καθάρισε με, Κύριε, από τους κρυφούς διαλογισμούς. Διαβάζουμε στον ψαλμό 19 και δάφιο 12. Κρυφές αμαρτίες, πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε, που διαπράττουμε με το μυαλό μας ή με την καρδιά μας. Πόσο χρειαζόμαστε να εξομολογήσουμε στο Θεό ότι είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Ναι, τις αμαρτίες μας πάντοτε δεν τις γνωρίζουμε. Υπάρχουν αμαρτίες που γίνονται εξ αγνίας. Αλλά μπορούμε να εξομολογούμαστε στο Θεό ότι είμαστε αμαρτωλοί. Και έτσι λοιπόν ο Θεός θα μας βοηθήσει να μας φανερώσει τις αμαρτίες μας και να μας δώσει τη χάρη Του να τις ξεπεράσουμε. Στην Παλιά Διαθήκη, αν ένας άνθρωπος αμάρτανε από άγνοια, βιασύνη ή ατύχημα, ο Θεός προμήθευε για την απελευθέρωσή του. Μάλιστα καθιέρωσε τις πόλεις καταφυγής που βλέπουμε στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 35 και δάφιο 11. Ήταν ένα καταφύγιο για τέτοιου είδους παραβάσεις. Και υπάρχει πάντοτε φάρμακο που δίνει ο Θεός για τις αμαρτίες. Συγκεκριμένα μας λέει, παιδιά μου αγαπημένα, λέει ο Απόστολος, σας γράφω αυτά για να μην αμαρτήσετε. Μα αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε συνήγορο προς τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό τον δίκαιο. Αυτό λέει στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο δεύτερο κεφάλαιο και δάφιο 1. Επίσης ο Απόστολος Παύλος εξηγεί το λόγο που ήταν ο ίδιος ο πρώτος των αμαρτωλών και βρήκε έλεος. Ήταν κάποτε ένας βλάστημος, ένας διώκτης, ένας επιζήμιος για το έργο της βασιλείας, αλλά αυτό το έκανε από άγνοια, από απιστία, μέχρι ότου βρήκε το έλεος του Θεού. Και συνεχίζει εκεί ο Απόστολος, στην πρώτη επιστολή προς Τιμοθέου, στο πρώτο κεφάλαιο και δάφια 14 με 15. Αποδείχθηκε όμως υπεραρκετή του Κυρίου μας η χάρη, η οποία παρέχεται μέσω της πίστης και πηγάζει από την αγάπη που χαρακτηρίζει τον Ιησού Χριστό. Είναι απόλυτα σωστή και άξια ανεπιφύλακτης αποδοχής η διακήρυξη ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς, από τους οποίους πρώτος είμαι εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η προσφορά της εξιλέωσης των κρυφών αμαρτιών μας διδάσκει ότι πρέπει να βλέπουν τους εαυτούς μας όπως μας βλέπει ο Θεός. Θα πρέπει να βλέπω τον εαυτό μου ως αμαρτωλό και όχι όπως αισθάνομαι. Μπορεί να αισθάνομαι μια χαρά, μπορεί να αισθάνομαι άγιος, αλλά δεν είμαι στην πραγματικότητα. Υπάρχουν αμαρτίες οποίες καν δεν γνωρίζω. Αλλά θα πρέπει να εξομολογούμαστε στον Θεό ότι είμαστε αμαρτωλοί. Παρόλο που δεν αισθανόμαστε αμαρτωλοί, είμαστε αμαρτωλοί. Γιατί υπάρχουν και αμαρτίες που δεν γνωρίζουμε. Έτσι αυτή η αμαρτία, αυτή η προσφορά για την αμαρτία, δείχνει τη δική μας ανεπάρκεια. Μας δείχνει το δρόμο της τέλειας ικανοποίησης του Θεού από την αμαρτία, που δεν μπορούμε εμείς να προσφέρουμε. Και λέει εκεί ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους, στο 10ο κεφάλαιο, στα εδάφια 19 με 22. Έχοντας λοιπόν, αδελφοί, χάρη στο αίμα του Ιησού Χριστού, το προνόμιο της ελεύθερης εισόδου στα Άγια των Αγίων, προς την οποίαν εγγενίασε για μας ένα νεοχάρακτο και ζωντανό δρόμο μέσω του καταπετάσματος, δηλαδή του σώματός του, και έχοντας επίσης ένα μεγάλο ιερέα που είναι επικεφαλής του οίκου του Θεού, ας προσερχόμαστε με ειλικρινή καρδιά και με βεβαιότητα που δίνει πίστη, με τις καρδιές μας καθαρισμένες από πονηρή συνείδηση και το σώμα μας λουσμένο με καθαρό νερό. Έτσι λοιπόν, εμείς οι αμαρτωλοί μπορούμε να μπούμε στην παρουσία του με παρησία. Γιατί? Επειδή ο Ιησούς έκανε την προσφορά για την αμαρτία μας. Μας εξηλαίωσε. Εξηλαίωσε τις αμαρτίες μας. Ακόμα και τις αμαρτίες της άγνοιας. Η αμαρτία από άγνοια φέρνει στην προσοχή μας μια άλλη πλευρά της δικαιοσύνης του Θεού και της απόλυτης ευθύτητας με την οποία μας χειρίζεται εμάς τους ανθρώπους. Ο Θεός θα χειριστεί τον κάθε άνθρωπο με μεροληψία. Θα υπάρξουν βαθμοί τιμωρίας, όπως θα υπάρξουν και βαθμοί βραβείων των πιστών ανθρώπων. Ο βαθμός ευθύνης αναγνωρίζει σε αυτές τις θυσίες της εξηλαίωσης, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις στις διάφορες τάξεις ανθρώπων. Άλλη ευθύνη έχει ο ιερέας, άλλος κάποιος από την κοινότητα, άλλος ο βασιλιάς, αλλιώς οι κοινοί άνθρωποι. Άλλη ευθύνη έχουν. Έτσι λοιπόν αμέσως μετά οδηγούμαστε στις αμαρτίες του ιερέα. Στο εδάφιο 3 λοιπόν αναφέρεται σχετικά με την αμαρτία του ιερέα. Πρώτα αυτός αναφέρεται γιατί στεκόταν σε μια θέση ηγεσίας. Αν έσφαλε, ολόκληρος ο λαός έσφαλε. Η αμαρτία του ήταν αμαρτία τους. Έτσι είναι ο ιερέας για το λαό. Έπρεπε λοιπόν να φέρει ένα μοσχάρι, το πιο πολύτιμο ζώο από όλα, σαν προσφορά. Η θέση αυτού που αμάρτανε προσδιορίζε τον τύπο του ζώου για την προσφορά περί αμαρτίας, αυτήν την αμαρτία της εξιλέωσης. Η αμαρτία του δεν ήταν διαφορετική, αλλά η ευθύνη του ήταν μεγαλύτερη. Όμως αυτό το βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη. Διαβάζουμε λοιπόν στην επιστολή του Ιακώβου, στο κεφάλαιο 4 και εδάφιο 17, «Όποιος λοιπόν ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, αυτό για αυτόν είναι αμαρτία». Έτσι λοιπόν όσοι γνωρίζουν το καλό, όσοι γνωρίζουν το Λόγο του Θεού, έχουν μεγαλύτερη ευθύνη. Και επίσης ο ίδιος ο Απόστολος Ιάκωβος, ένα κεφάλαιο προηγουμένως, στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 1 μας λέει, «Μην κάνετε πολύ από εσάς το δάσκαλο, αδελφοί μου, γιατί να έχετε υπόψη σας πως έτσι θα κριθούμε αυστηρότερα». Έτσι λοιπόν, αν έχουμε τέτοιες επιθυμίες να είμαστε δάσκαλοι, είμαστε υπεύθυνοι και για τους άλλους. Όσοι έχουμε κάποια θέση μέσα στην Εκκλησία, είμαστε διδάσκαλοι, είμαστε διάκονοι κτλ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάποια προνόμια, αλλά έχουμε και μεγαλύτερες ευθύνες. Φυσικά και ο ιερέας είναι άνθρωπος και έχει και αυτός τους ίδιους πειρασμούς. Και εδώ βλέπουμε τη μεγάλη αντίθεση των ιερέων με τον αρχιερέα μας, τον Ιησού Χριστό. Πώς είναι η αντίθεση? Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους, στο κεφάλαιο 4 και εδάφιο 15, γιατί δεν έχουμε έναν αρχιερέα που να μην μπορεί να μας συμπονέσει για τις αδυναμίες μας. Αλλά έχουμε έναν αρχιερέα που έχει περάσει από όλες τις δοκιμασίες παρόμοια με εμάς, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Γιατί πολλοί από αυτούς τους ιερείς πραγματικά πειράζονται όπως και εμείς που είμαστε άνθρωποι, αλλά αμαρτάνουν. Σε αντίθεση με αυτούς τους ιερείς, ο Ιησούς Χριστός πειράστηκε καθομοιότητα με εμάς, αλλά χωρίς αμαρτία. Παρακάτω στα εδάφια 5 με 7 βλέπουμε τη χρήση του αίματος αυτού του ζώου που εσφάγηκε. Ραντιζότανε το παραπέτασμα 7 φορές με αίμα, βάζανε λίγο αίμα στα κέρα του θυσιαστηρίου, μετά το υπόλοιπο του αίματος χυνότανε στη βάση του χάλκινου θυσιαστηρίου. Και μας θυμίζει αυτό που λέει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους στην Καινή Διαθήκη, ότι σχεδόν όλα με αίμα καθαρίζονται σύμφωνα με τον νόμο. Και χωρίς να χυθεί αίμα δεν γίνεται συγχώρηση αμαρτιών. Αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 22. Και αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε, ότι ο Χριστός όχι μόνο συγχωρεί τις αμαρτίες μας, αλλά συγχωρεί και εμάς προσωπικά. Ο Θεός πετάει τις αμαρτίες μας στον πάτο της θάλασσας, λέει ο προφήτης. Τις έχει απομακρύνει τόσο μακριά, όσο είναι η Ανατολή από τη Δύση. Δεν τις θυμάται καν. Τακτοποιεί μια για πάντα το θέμα της αμαρτίας βάσει του έργου του Χριστού. Αυτό όμως θα πρέπει να μας ελευθερώσει και από όλα τα σύνδρομα της ενοχής. Στα μάτια του Θεού δεν είμαστε πια ενοχοί. Δεν χρειάζεται να αναρωτιόμαστε αν μας έχει συγχωρήσει ο Θεός. Έχει απομακρύνει την αμαρτία και την ενοχή μας και μας βλέπει τελείους εν Χριστώ Ιησού. Μας βλέπει όπως βλέπει το Γιο Του, τον Ιησού Χριστό. Στα εδάφια 11 με 12 βλέπουμε ότι τα υπόλοιπα κομμάτια του ζώου πηγαίνανε και τα καίγανε έξω από το στρατόπεδο. Και μας θυμίζει επίσης τον συγγραφέα της επιστολής προς Εβραίους. Αναφέρομαι συχνά στην επιστολή προς Εβραίους, γιατί είναι το βιβλίο της Καινής Διαθήκης που όλο αναφέρεται στο βιβλίο του Λεβιτικού. Και λοιπόν, στο κεφάλαιο 13 και στα εδάφια 10 με 14 έχουμε τα εξής. «Εμείς έχουμε θυσιαστήριο, από το οποίο δεν έχουμε το δικαίωμα να φάνε εκείνοι που τελούν τις λατρευτικές τελετές στη σκηνή. Γιατί τα σώματα των ζώων, που το αίμα τους εισάγεται από τον αρχιερέα στα Άγια των Αγίων για συγχώρεση αμαρτιών, τα καίνε έξω από το στρατόπεδο». Και αναφέρεται εδώ στα δικά μας τα εδάφια. Και συνεχίζει. «Γι' αυτό και ο Ιησούς, για να εξαγνίσει το λαό με το ίδιο του το αίμα, πέθανε έξω από την πόλη. Συνεπώς, ας κατευθυνόμαστε προς αυτόν έξω από το στρατόπεδο, κουβαλώντας και εμείς πάνω μας τον εξευτελισμό που έχει υποστεί εκείνος. Γιατί πράγματι δεν έχουμε εδώ μόνιμη πόλη, αλλά επιζητούμε τη μελλοντική». Και όπως βλέπουμε, ο Θεόπνευστος συγγραφέας της Καινής Διαθήκης κάνει έναν παραλληλισμό με το ζώο που εκέγεται, τα υπολείμματα του ζώου που εκέγονται έξω από το στρατόπεδο, με τον Κύριό μας που πέθανε πάνω στο σταυρό για τη δικαίωσή μας έξω από την πόλη. Η θρησκεία δεν μπορεί να ικανοποιήσει την καρδιά ή να εκπληρώσει τις απαιτήσεις ενός Άγιου Θεού. Μόνο ο θάνατος του Χριστού στο σταυρό μπορεί να δώσει συγχώρεση αμαρτιών. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί εκ φύσεως και δεν είμαστε κατάλληλοι για τον ουρανό ή την παρουσία του Θεού. Αν ο Θεός ήταν να παραδώσει ολόκληρο τον κόσμο στο χαμό και στο αιώνιο σκοτάδι, κανένας δεν θα είχε αντίρρηση από τους αγγέλους. Θα φωνάζανε Άγιος, Άγιος. Αλλά δόξα τω Θεώ που δεν το έκανε αυτό. Μας αγάπησε τόσο πολύ που έστειλε τον Ιησού Χριστό να γίνει αμαρτία για μας, να σηκώσει την κατάρα για μας. Έτσι λοιπόν, ας μην προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα της αμαρτίας με κανένα άλλο τρόπο από το να στραφούμε και να εμπιστευθούμε τον Ιησού Χριστό. Αυτό και μόνο είναι αρκετό. Με αυτόν τον τρόπο θα καλύψουμε τη βαθιά ανάγκη της καρδιάς μας και της ψυχής μας. Εκείνος είναι ο μόνος που μπορεί να μας δώσει τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Ο θάνατος του Χριστού πάνω στο σταυρό είναι αυτός που σηκώνει τις αμαρτίες μας. Η μοναδική λύση για την αμαρτία. Την ίδια θυσία για εξιλέωση που έδινε ο ιερέας, βλέπουμε στα εδάφια 13 και 14 που έδινε ολόκληρη κοινότητα όταν ολόκληρη οδηγείται σε αμαρτία. Και εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πέρα από την προσωπική ευθύνη μας μπροστά στον Θεό υπάρχει επίσης και ομαδική συλλογική ευθύνη. Ο Θεός κρίνει έθνη και πολλοί άνθρωποι που δεν έλαβαν μέρος στην αμαρτία του έθνους τους κρίνονται πολλές φορές εξαιτίας αυτής της αμαρτίας. Παραδείγματος χάρη, όταν τα Ιεροσόλυμα καταστράφηκαν το 70 μετά Χριστόν, ολόκληρο το έθνος πήγε στην εχμαλωσία. Όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έπεσε, όλοι έπεσαν μαζί της. Έτσι λοιπόν, υπάρχει κάποια συλλογική ευθύνη, βλέπουμε, που κάποτε πέφτει ως κρίση πάνω στους ανθρώπους. Το ίδιο βλέπουμε και σε εκκλησίες Αποκάλυψης. Παρόλο ότι κάποιοι κρατούσαν τη σωστή θέση που ευαρεστούσε τον Κύριο, παρόλα αυτά, η κρίση του Κυρίου ήταν θα ερχόταν και θα έκανε κρίση σε ολόκληρη την Εκκλησία. Αμέσως μετά έχουμε τις διατάξεις για το τι έπρεπε να φέρει ένας ηγεμόνας για τη δική του την αμαρτία. Βλέπουμε αυτό που έπρεπε να φέρει ήταν ένα κατσίκι, λιγότερης δηλαδή αξίας από ό,τι έφερνε η κοινότητα ή ο ιερέας. Παρ' όλα αυτά, αυτό έχει μεγαλύτερη αξία από αυτό που θα κληθεί σε λίγο να φέρει ο απλός πολίτης. Και εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι στις θέσεις, στις υπεύθυνες θέσεις, έχουν μεγαλύτερη ευθύνη και μπροστά στον Θεό, αν θέλετε. Μερικές φορές, βέβαια, οι άνθρωποι κατηγορούνται λάθος, γίνονται θύματα κουτσομπολιού, αλλά δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα εδώ. Η αμαρτία τους, εδώ πέρα, αναφέρεται σε πραγματική αμαρτία, πραγματικό παράπτωμα, και εδώ δίνονται οδηγίες για το πώς μπορούν να ξεπεράσουν την ευθύνη τους και την ενοχή τους. Πολλές φορές, καθώς μιλούμε με ανθρώπους, μερικές φορές που βρίσκονται σε θέσεις, προσπαθούμε να τους κάνουμε να συνειδητοποιήσουν ότι πέρα από τις ευθύνες τους που έχουν στους άλλους ανθρώπους, έχουν και κάποια ευθύνη μπροστά στο Θεό που τους έβαλε στη θέση αυτή. Όμως δυστυχώς οι άνθρωποι δεν το αναγνωρίζουν αυτό. Κοιτάζουν απλώς να ευχαριστήσουν τους ανθρώπους, αυτούς που τους βοήθησαν να φτάσουν σε αυτή τη θέση, και ξεχνούν ότι επίσης έχουν κάποιο ρόλο να παίξουν για τον οποίο είναι υπόλογοι μπροστά στο Θεό. Μετά οδηγούμαστε στο εδάφιο 27 και 28 που έχουμε εκεί πέρα τις διατάξεις για αμαρτίες κοινών ανθρώπων. Και πάλι τα ίδια ισχύουν, ότι αν κάποιος άνθρωπος από αμέλεια παραβεί μια από τις εντολές του Κυρίου και διαπράξει κάτι απαγορευμένο και αποδειχθεί ένοχος, βέβαια δεν ήταν απλώς κουτσομπολιά αυτά τα πράγματα, αλλά έπρεπε να καταλάβει την αμαρτία του, έπρεπε να προσφέρει ένα θηλυκό κατσίκι χωρίς ελάττωμα. Του ηγεμόνα η θυσία ήταν ένα στράχος, ένα αρσενικό. Ενώ εδώ ένα θηλυκό είναι υποδεέστερης αξίας. Παρ' όλα αυτό είναι σημαντικό και έπρεπε ο άνθρωπος να αναγνωρίσει ότι αμάρτησε και να εξομολογηθεί στον Θεό. Και θυμόμαστε βέβαια στην Καινή Διαθήκη που μας καλεί, αν εμείς ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι πιστός στο λόγο Του και δίκαιος ώστε να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Φυσικά αυτό σήμερα δεν γίνεται με κάποια θυσία κάποιου ζώου, αλλά μέσω του έργου του Ιησού Χριστού. Η σημαντική πρόταση που έχουμε στα εδάφια 31 και 35 είναι «και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν». Είναι μια σημαντική αλήθεια. Γιατί οι θυσίες αυτές εξασφάλιζαν ολοκληρωτική συγχώρεση για τον αμαρτωλό, όπως σήμερα το έργο του Ιησού Χριστού. επιτυγχάνει την ολοκληρωτική άφεση των αμαρτιών μας. Αυτό πέτυχε το έργο του Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή, στην επιστολή προς Εφεσίου, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 7. Χάρη σε αυτόν έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος του, την συγχώρεση δηλαδή των αμαρτιών μας, σύμφωνα με τον πλούτο της χάρης του. Αυτή η προσφορά της εξιλέωσης περί αμαρτίας ήταν μια προσφορά πολύ άγια. Και βέβαια θυμόμαστε την άγια στιγμή που ο Κύριος πάνω στο Σταυρό έκραξε προς το Θεό με τα εξής λόγια από τον Ψαλμό 22. Διαβάζω τα πρώτα τρία εδάφια. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Γιατί στέκεις μακριά και δεν με σώζεις? Γιατί τα λόγια της κραυγής μου δεν ακούς? Θεέ μου, σου κράζω όλη τη μέρα, μα εσύ δεν ανταποκρίνεσαι. Φωνάζω και τη νύχτα, μα να ησυχάσω δεν μπορώ. Ο Χριστός έγινε αμαρτία για μας στο Σταυρό, κι όμως ήταν Άγιος. Ο Θεός αποτραβήχτηκε από εκείνον. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός ήταν εν το Χριστό, διαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό, φίλοι μου, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Ήταν ο Άγιος Γιος του Θεού και είναι ακόμα Άγιος. Όμως η αμαρτία μας τοποθετήθηκε πάνω του. Ποτέ θα μάθουμε ούτε θα καταλάβουμε τι υπέφερε και στον Σταυρό ο Κύριος Ιησούς. Ξέρουμε μόνο πως υπέφερε πάρα πολύ και ο Άγιος Γιος του Θεού έγινε αμαρτία για μας και πλήρωσε την κατάρα της αμαρτίας και μας εξιλέωσε από την ποινή και την ενοχή της αμαρτίας, ώστε να μπορούμε εμείς τώρα διαπίστεως να απολαμβάνουμε την εν Χριστώ ελευθερία και να γιορτάζουμε με όλες τις ευλογίες του Θεού στη ζωή μας. Όμως εδώ, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ και τελειώνω σήμερα πραγματικά θαυμάζοντας το πώς ένα τέτοιο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης, τόσο μακριά από μας, τόσο ξένο από μας, έχει τόσα πλούσια μηνύματα που αφορούν τη δική μας πνευματική ζωή. Και είναι μια επαλήθευση ότι ολόκληρος ο λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος και κατάλληλος προς δασκαλία και ωφέλιμος για μας. Με τη σκέψη αυτή, φίλοι μου, σας αφήνω. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο Οδηπορικό, Ταχυδρομική Θηρίδα 87 524, TAF K 18507. Επαναλαμβάνω, Οδηπορικό, TAF θήτα 87 524, TAF K 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.